ประโยชน์3อย่างนี้องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงให้อุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายและพระภิกษุภิกขุโนภิกขุณีสมัยครั้งพุทธกาลนั้นได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติตามอัตภาพฐานะสภาวะของตนที่จะพึ่งปฏิบัติได้อัตถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันนั้น1อุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันในข้อนั้นพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้คนเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วต้องเป็นคนหมั่นคนขยันทำกิจการงานหน้าที่ของตนไปในทางที่ชอบท่านประกอบคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนการที่แสวงหาการทำสิ่งใดก็ดีอันแสวงหาในทางที่ถูกต้องนั้นจะทำการงานอะไรจะแสวงหาทรัพย์สมบัติอย่างไรจะทำการงานในหน้าที่ของตนเองอย่างไรก็ต้องเป็นคนขยันทั้งนั้นเช่นเราเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ขยันหมั่นเพียรในการไปสอนโรงเรียนในหน้าที่ของตนไม่ได้เกียจคร้านไม่ได้อ้างการอ้างเวลาในการไปแนะนำสั่งสอนไปโรงเรียนถ้าคนขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ของตนไม่ปล่อยปละละเลยทิ้งหน้าที่ของตนนั่นก็เรียกว่าคนขยันคนขยันคนจะทำไร่ทำนาทำสวนเขาก็ต้องขยันหมั่นเพียรในการดูแลต้นไม้ไร่นาเลี้ยงสวนของเขาด้วยความขยันหมั่นเพียรแม้คนจะค้าขายสิ่งของต่างๆในการค้าของเขาเขาก็ต้องขยันหมั่นเพียรในการค้าขายติดต่อการงานของตนเองไม่ปล่อยปละละเลยทิ้งคนจะทำการงานราชการอันใดก็ดีจะในแผนกไหนในกระทรวงใดก็ดีจะต้องขยันหมั่นเพียรในการให้ทำงานนั้นๆไม่ทิ้งงานของตนนี่คือความขยันเนี่ยใครจะทำการงานอะไรหลายสิ่งหลายอย่างงานของคนทำอยู่ในปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นถ้าเราพากันพิจารณาการแสวงหาทรัพย์สมบัติทั้งหลายมันเป็นเรื่องความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นไม่ให้เกียจคร้านทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ที่เราเกิดขึ้นมาในปัจจุบันเราอยากมั่งมีสีสุขสมบูรณ์อยากอยู่มีความสุขต้องตั้งอยู่ในธรรม4อย่างนี้เป็นหลักในข้อที่1ดังได้อธิบายอยู่นี่เองถ้าคนขยันหมั่นเพียรแล้วจะเป็นคนที่ไม่จนไม่มีความลำบากแต่ขยันหมั่นเพียรไปในทางที่ดีที่ชอบที่ควรถูกตามทํานองของธรรมเราคิดดูนะคนขยันนี่ไม่จนสักคนแหละจะอยู่บ้านใดเมืองใดที่ไหนก็ไม่จนเพราะเขาตั้งหน้าตั้งตาประกอบอาชีพการงานของเขาก็เรียกว่าอยู่ด้วยความขยันหมั่นเพียรกันทั้งนั้นนี่ในข้อที่หนึ่งนั่นในข้อที่สองอารักขาสัมปทาพร้อมด้วยการรักษาท่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญคนเมื่อขยันหมั่นเพียรทำแล้วจะทำไร่ทำนาทำสวนก็ดีรู้จักรักษาต้นไม้รู้จักรักษาไร่นาเลี้ยงสวนของตนรู้จักรักษาต้นข้าวต้นไม้ของตนไม่ปล่อยปละละเลยที่เนี่ยเราเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ไม่ปล่อยปละละเลยทิ้งที่จะไปโรงเรียนไปสอนนักเรียนนักศึกษารักษากิจการงานหน้าที่ของตนเองที่ได้ประกอบและได้ทำอยู่นั้นก็เรียกว่ารักษางานเขาค้าขายเขาก็รักษาการช้าเวลาที่เขาไปค้าขายจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นการทำงานอยู่ที่ใดก็รักษางานของตนเองให้ดีงานของตนเองทำอะไรบ้างก็มีการรักษากันทั้งนั้นที่เรามีอะไรไว้บ้าง เอาเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆติดตามบ้านช่องที่อยู่รถเรือเครื่องใช้ของเราต่างๆเราได้มาแล้วเราหาแสวงหามาแล้วเราต้องรักษาทั้งนั้นรักษาเก็บไว้เนี่ยเราได้เงินได้ทองแสวงหามาด้วยความในทางที่ชอบด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ต้องรู้จักรักษาเงินคำว่ารักษาเงินเก็บไว้ในที่มันปลอดภัยไม่ให้โจรให้ขโมยมันเห็นมันจะเอาสิ่งของเงินทองที่เรามีนั้นไปเราต้องรู้จักรักษาเก็บงอกงามไว้เพื่อให้มันปลอดภัยเนี่ยรักษาเงินของเรานั้นก็รู้จักจะใช้จะจ่ายนี่คนรู้จักรักษาเพื่อจะจ่ายให้บริโภคให้ถูกต้องให้พอเหมาะพอสมกับฐานะของตนสภาวะที่ตนแสวงหามาได้พวกเราควรที่จะพิจารณาดูว่าการรักษานี่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าคนพากันทำอะไรไม่รักษาแล้วไม่ดูแลแล้วของนั้นก็เกิดความเสียหายเนี่ยเงินก็ดีถ้าหามาแล้วแต่ไม่รู้จักเก็บจะทิ้งไว้ที่โน่นที่นี่ตามโต๊ะตามบ้านของตนเองมันก็เสียหายหมดคนขาดจากการรักษาการงานหน้าที่ต่างๆก็ดีถ้าไม่รักษาไม่ไปทำงานก็เสียหายไปหมดเช่นเราก็เห็นกันถ้าในช่างทำถนนหนทางเหมาทำแล้วไม่รักษาการช้างานของตนเองไม่มาทำการทำงานงานนั้นก็ไม่สำเร็จไม่มีประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้นให้เกิดมีความสุขเห็นไหมก็ทำกันนั่นแหละคนขาดในการรักษาสร้างบ้านอยู่ก็เหมือนกันสร้างที่พักพาใส่ในโรงเรียนที่เราจะไปเชิญสอนโรงเรียนก็เหมือนกันถ้าเขาขี้เกียจเขาไม่มาทำการทำงานไม่รักษาหน้าที่เวลาการงานของเขาโรงเรียนก็ทำไม่เสร็จบ้านอยู่ก็ไม่ได้อยู่ได้นอนเพราะมันขาดการรักษาที่มันมีความเสียหายอย่างนั้นถ้าเรามีการรักษาจิตการงานหน้าที่ของคนรู้จักทำทำนองของทำคำสอนของพุทธเจ้างานนั้นมันสำเร็จนี่มันเป็นงานไม่อากูรเป็นอนากุราจะกรรมันตาเอสมังคลมุตตมังงานไม่อากูรงานสำเร็จท่านมีผลมีประโยชน์ทุกอย่างเขาจะทำการงานอะไรทำบ้านทำช่องทำรถทำเรือทำเครื่องบินทำเครื่องหนุ่มเครื่องห่มเครื่องใช้สอยขี่ปาถาทุกอย่างถ้าหากมันสำเร็จแล้วผลออกมามันก็สะดวกสบายและนำความสุขมาให้ก็เพราะคนรู้จักรักษาในหน้าที่การงานของตนนี่เป็นเรื่องที่พวกเราจะนำไปคิดเราอยู่ในครอบครัวของเราวันนี้กัลยาณมิตรตาก็ได้ฟังไปแล้วเมื่อวานการคบเพื่อนคบฝูงก็ต้องเรียกคบคนดีคนที่จะชักจูงตนเองไปในทางที่เจริญคนดีนั้นเราก็รู้จักว่าเขาขยันหมั่นเพียรแล้วถ้าเป็นคนมีเงินมีทองรู้จักเก็บรักษาเงินทองรู้จักบาปบุญคุณโทษด้วยรู้จักชักจูงเราจะให้เจริญนุ่งเดืองคนไหนเขามีกว่าเราเขาดีกว่าเราเราก็เข้าหาคนนั้นเมื่อคบมิตรที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีจะทำให้เรานี่เป็นคนดีและเราเจริญไปด้วยกับเขาเราก็พอจะเข้าใจในอธิบายให้ฟังมาแล้วสัมมาชีวิตาข้อที่สี่นั้นเลี้ยงชีวิตให้พอเหมาะพอสมกับรายได้รายจ่ายข้อนี้เป็นหลักสำคัญมากอย่าฟูมเฟือยเกินไปอย่าฟืดเคืองเกินไปให้พอเหมาะพอสมกับรายได้รายจ่ายคนเราทุกวันนี้ถ้าหากเรารู้จักทำข้อนี้ไปปฏิบัติเราก็จะไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในตนเองและครอบครัวและหนูในหน่วยงานต่างๆที่บริหารอยู่ก็ไม่ขัดข้องจะดำเนินงานจะได้สะดวกและอยู่ได้สบายจำแบบนี้คนทั้งหลายนั้นไม่รู้จักใช้ธรรมะข้อนี้ประกอบการดำเนินชีวิตของตนก็กระตือรือร้นใส่ทรัพย์สมบัติฟุ่มเฟือยไม่เหมาะสมกับฐานะของตนเองก็ทำให้เกิดทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้คนมีความทุกข์เพราะความอยากได้ท่านความอยากได้เราสกัดกั้น กิเลสที่ครอบงำจิตใจของเราไม่ได้แล้วก็เลยปล่อยให้กิเลสนั้นชักจูงจิตใจของเราไปตามอำนาจของเขาผลออกมาเราก็ได้รับซึ่งความทุกข์เพราะขาดธรรมะข้อนี้เองเป็นคนฟูมเฟือยท่านหญิงอย่าทั้งชายก็ดีหัวหน้าครอบครัวหรือคนที่ไม่มีครอบครัวก็ตามเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ตามจะทำการงานทุกสิ่งทุกอย่างแขนงใดวิชาใดกระทรวงไหนหน้าที่อะไรก็ช่างคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้ถ้าหากขาดทำข้อนี้แล้วเป็นคนที่ฟูมเฟือยจ่ายเงินนั้นฟูมเฟือยเราได้รายได้น้อยไปจ่ายมากมากกว่าที่ได้มามันก็ต้องติดหนี้คนอื่นสิเมื่อติดหนี้คนอื่นเหมือนทุกวันนี้แหละบางคนก็ไปดาวรถมารถยนต์บ้างรถเครื่องบ้างรถเก๋งบ้างไปดาวเข้ามาหรือวิทยุโทรทัศน์ก็ดีตู้เย็นก็ดีสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้เราเอามาก่อนเอาของเข้ามาก่อนไปดาวเข้ามาถ้าดาวเข้ามาเราก็ติดหนี้เขาสิก็เราอยากได้ถ้าเราติดหนี้เขามันนี่เงินเดือนของเราได้ไหมนั่งหรือเรื่องเงินเราแสวงหาค่าขายก็ดีเงินเดือนก็ดีถ้ามันเรามีน้อยแล้วก็ไปซื้อของราคาแพงๆมาแล้วก็ผ่อนส่งเขาแต่เมื่อการผ่อนส่งเขานี่เรามีความทุกข์เงินเราไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้แล้วบางบุคคลก็ต้องไปยืมธนาคารมายืมธนาคารแล้วก็ใช้ธนาคารไม่ทันเราก็ยึดเอาสิ่งของทั้งหลายไปทั้งรถทั้งเรือบ้างยึดที่บ้านบ้างยึดที่ดินบ้างยึดของทั้งหลายเหล่านั้นไปตนเองก็ตกอยู่ในความทุกข์ความทุกข์มันมาถึงตนก็เพราะอะไรก็เพราะตนเองใช้สมบัติฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเองเกินกำลังของตนเองผลออกมาแล้วก็คือรับแต่ความทุกข์ใครเราเป็นคนทุกข์ก็ตนเองนี่แหละเป็นคนทุกข์ไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้อนี้เป็นคนที่ฟูมเฟือยเกินไปในฉะนั้นเราเป็นพ่อบ้านเป็นคนหาเงินเราต้องรู้จักรายได้ของตนเองมาได้มากแต่น้อยแค่ไหนจะจ่ายอย่างไรแม่บ้านก็เหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านก็ต้องรู้จักว่าเงินของเรานี่เดือนหนึ่งมันได้เท่าไหร่แสวงหามาเราจะซื้ออยู่ซื้อกินวันหนึ่งเท่าไหร่แต่จ่ายวันหนึ่งเท่าไหร่เราต้องรู้ความเหมาะสมกับฐานะของตนเองจึงจะไม่เกิดทุกข์ขึ้นถ้าแม่บ้านก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อบ้านก็ไม่รู้มิจะฟูมเฟือยทั้งคู่ความทุกข์ก็ทุกข์ทั้งคู่เลยทั้งผัวทั้งเมียจะเลยนั่งร้องไห้ทั้งคู่นั่นนะทุกข์ทั้งคู่นอนไม่หลับทั้งคู่นั่นนะเกิดเดือดร้อนถ้ามีลูกก็ยังทุกข์ไปถึงลูกเลยลูกจะเข้าศึกษาแล้วเรียนก็ไม่มีเงินมีทองพ่อแม่ติดหนี้สินวุ่นวายไปหมดเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพวกเราจะเกิดมาจากตนเองเป็นผู้ภูมิเฟื่อยชัดสมัติไม่รู้จักฐานะของตนเองนี่แหละคนทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้แม่ข้าราชการก็มีพ่อข้าพ่อขายก็มีคนทุกข์ยากลำบากอยู่ทุกวันนี้จุดนี้เป็นจุดใหญ่ที่สุดทีแรกคิดว่ามันจะไม่ทุกข์อย่างนี้แต่ว่าแท้ที่จริงมันเดินทางผิดปฏิบัติผิดจากทำนองคลองธรรมมันก็มีทุกข์เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้อย่าฟูมเฟือยเกินไปท่านห้ามเลยทีเดียวมันนี่อย่าฝืดเคืองเกินไปคำว่าฝืดเคืองเกินไปนั้นคือคนมีรายได้สมควรหรือรายได้มากแต่ก็จ่ายน้อยเกินไปจะหนีเรียกว่าคนมัจฉริยะความตนีเกินไปเกินฐานะคนมีเงินมีทองจะกินอาหารก็กินของราคาถูกๆราคาต่ำๆซื้อเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็ซื้อของราคาต่ำๆซื้อรถซื้อเรือขี่ก็ดีก็ไม่สมฐานะบ้านอยู่ของเขานั่นจะพังแหลไม่พังแหลหลังเล็กๆน้อยเขาก็อยู่ทนทุกข์ยากลำบากเขาก็อยู่เป็นเงินเขาเยอะอยู่นั่นเป็นอย่างนี้เวลาเจ็บป่วยจะไปหาแพทย์หาหมอกลัวเงิน ตนเองหมดกลัวสตางค์หมดก็ไปซื้ออยู่ซื้อยาไปหาหมอเล็กๆน้อยๆทนทุกข์ทรมานของตนเองคนชนิดนี้ก็เรียกว่าคนมีเงินและใช้เงินไม่เป็นเนี่ยจะทำบุญทำกุศลก็ไม่ทำกับใครมิจฉาทิฏฐิเหนียวแน่นหวงแหนทรัพย์ลูกหลานก็ไม่ให้ใครก็ไม่เจือจานแจกแบ่งทั้งนั้นแหละเป็นคนตนเองเราก็จะรู้จักภาษามึงเราคนชิติคนชิติคนตนเองเราก็เห็นกันอยู่ก็มีอยู่เป็นส่วนมากเหมือนกันเพราะเขาหวงแหนทรัพย์ของเขาเขาไม่จับจ่ายทรัพย์เลี้ยงดูตนเองให้เหมาะสมกับรายได้รายจ่ายพระพุทธเจ้าสอนว่าอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันคนมีเงินนะไม่จ่ายเงินพอเหมาะพอสมทำให้ตนเองมีความทุกข์มีเงินไม่ได้รับความสุขอะไรมันก็ไม่ดีไม่ถูกไม่ถูกธรรมะไม่ถูกคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนให้พอเหมาะพอสมกับรายได้รายจ่ายเรารายได้น้อยก็จ่ายไปตามน้อยรายได้มากจ่ายมากก็ไม่เป็นอะไรอย่าให้มันเกินรายได้ให้แบ่งทรัพย์สมบัติของตนเองให้เหมาะสมมันจึงจะไม่ทุกข์ไม่ยากไม่ลำบากไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แบ่งทรัพย์เป็น4ส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นทุนส่วนหนึ่งเอาไว้ซื้ออยู่ซื้อกินบริโภคส่วนหนึ่งนั้นเอาไว้เวลาเจ็บป่วยเกิดขึ้นจะได้แบ่งเงินนั้นไปรักษาตัวซื้ออยู่ซื้อยาส่วนหนึ่งทำประโยชน์ก็คือทำบุญทำกุศลหรือทำประโยชน์สาธารณะทั่วไปเหมือนพวกเราเก็บเงินกันไปทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ศาลาทางหลวงหมดหรือบำรุงภาษีของรัฐบาลจ่ายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเงินทำบุญเงินเสียภาษีนี่เป็นเงินทำบุญนะหลักพระพุทธศาสนาถ้าเราทำบุญเพราะเราจะเอาเงินนั้นมาทำถนนหนทางมาพัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเจริญรุ่งเรืองและมีความผาสุกเป็นทำบุญในตัวแต่คนไม่รู้ไม่มีใครบอกก็ไม่รู้ว่าเราทำบุญเสียภาษีนี่เป็นเรื่องการทำบุญเราหากเอาเงินของเรารายได้ไปเป็นภาษีเอามาทำเป็นเงินเดือนของครูของข้าราชการด้วยเอามาพัฒนาประเทศด้วยมันเป็นการทำบุญนี่แหละท่านว่าแบ่งไว้ทำบุญซื้ออยู่ซื้อกินเวลาเจ็บป่วยเอาไว้เป็นทุนถ้าบุคคลผู้ใดรู้จักแบ่งเงินเป็นสี่ส่วนอย่างนี้ได้บุคคลนั้นแหละจะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีเรียกว่าคาถาเศรษฐีก็ได้มั่งมีแน่นอนถ้าเราไม่ป่วยเงินเราก็เหลือครึ่งหนึ่งเลยวันหนึ่งคิดดูสิสมมติว่า100บาทเราได้วันนี้เราเอาไว้เป็นทุน25บาทเอาไว้เวลาเจ็บป่วย25บาทซื้อกิน25บาททำประโยชน์25บาทถ้าใครแบ่งได้นะเป็นคนรวยแต่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราแบ่งได้อย่างนี้เวลาทุนเราก็มี25บาทเวลาไม่ป่วยวันนี้ไม่เจ็บไข้อะไรแล้วก็เหลืออีก25บาทก็เหลือ50บาทเงินหนึ่งวันหนึ่งมันก็ซื้อกินอีกแล้วก็ได้ทำความดีอีกมันก็ไม่มีจนที่ไม่ติดหนี้ติดหนี้สินของใครที่คนแบ่งทรัพย์อย่างนี้แต่เราเอาแค่นี้ก็ยังจะดีแต่มันไม่ถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาว่าให้ทำความดีสัก2บาทในวันหนึ่งเอาไปซื้อกิน48บาทเพราะการซื้ออยู่ซื้อกินเนี่ยมันกินมากกว่านั้นมันใช้มากนอกนั้นก็ให้มันอยู่คงตัวแต่เอาทำประโยชน์จะทำบุญหรือจะทำประโยชน์อะไรสาธารณะทั่วไปรวบรวมเหมือนคนเจ็บคนป่วยหรือเกิดเรื่องราวอะไรอุทกภัยก็นะอัคคีไฟก็ดีอะไรมันเกิดเรื่องขึ้นมาที่จะช่วยสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเหมือนพวกเราได้ยินได้ฟังกันนั่นแหละเกิดล่มตายกันอย่างโน้นอย่างนี้ควรจะช่วยกันเชื่อหนุนกันนั้นน่ะเรียกว่าเป็นทำบุญแล้วนี่ทำบุญสาธารณะทั่วไปแล้วได้สักสองบาทก็ยังดีวันถ้าเราได้ทำความดีอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าท่านสอนนะควรรู้จักใช้เงินถ้าเรามีเงินมีทองมากเราต้องกินอาหารดีๆนุ่งห่มก็ต้องนุ่งเครื่องห่มดีๆมีรถนั่งดีๆบ้านอยู่ก็ต้องอยู่บ้านดีๆ เวลาเก็บไข้ต้องไปหาแพทย์หาหมอรักษาตนเองให้ดีเงินนี้เราแสวงหามาได้จะได้ด้วยวิธีไหนก็ช่างด้วยการเป็นครูเป็นอาจารย์ข้าราชการมีเงินเดือนก็ดีค่าขายก็ดีจะทำห้างร้านบริษัทธนาคารอะไรทุกอย่างเงินนี้หามาเพื่ออะไรหามาเพื่อบำรุงตนเองให้มีความสุขไม่ใช่เรื่องอย่างอื่นถ้าเราไม่ใช้แล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเงินที่เราแสวงหามาทรัพย์สมบัติทุกอย่างเหมือนกันเครื่องใช้ต่างๆถ้าเราหามาแล้วเราไม่ใช้ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยก็เหมือนกับอาหารการกินนี่แหละถ้าเราทำอาหารเสร็จแล้วเราไม่รับประทานอาหารนั้นอาหารจะราคาแพงเท่าไหร่ก็ตามไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ชั้นใดก็ดีเงินก็ดีเราหามาได้แล้วเราไม่ใช้ไม่จ่ายนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงินเราตายไปแล้วเราเอาไปสักบาทเดียวก็ไม่ได้ไม่มีใครเอาไปติดตัวไปสักบาทเดียวหรอกเงินใครจะมีมากมายแค่ไหนฝากธนาคารไว้อย่างไรก็ตามเราหมดสิทธิ์เมื่อเราตายเอาสมบัติอะไรไปสักอย่างเดียวก็ไม่ได้ไปแต่รูปร่างกายก็ให้หีบนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยบ้านหลังใหญ่แค่ไหนเขาก็ให้แค่นั้นมันมีอย่างนี้พุทธเจ้าจึงสอนให้ใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อเรามีเงินมีทองนะเพราะเราจะบำรุงตนเองให้มีความผาสุกสมฐานะของตนเองอย่าให้ฟูมเฟือยเกินไปอย่าให้ฝืดเคืองเกินไปให้พอเหมาะพอสมกับรายได้รายจ่ายนี่ประโยชน์ในปัจจุบันเรียกว่าอัตถประโยชน์ใครอยากร่ำรวยมั่งมีอยากอยู่มีความผาสุกตั้งอยู่ในธรรม4ข้อนี้ในปัจจุบัน1อุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันประกอบกิจการงานหน้าที่ของตนในทางที่ถูกที่ชอบ2ต้องรักษากิจการงานหน้าที่ของตนให้ดี3คบเพื่อนคบฝูงที่ดี4สัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตให้พอเหมาะพอสมกับรายได้รายจ่ายทำทั้ง4ข้อนี้เป็นธรรมที่เราจะปฏิบัติในปัจจุบันนี้แหละในชีวิตที่มีอยู่นี่แหละให้มันสมบูรณ์ถ้ามันสมบูรณ์แล้วมันจะเกิดความผาสุกเกิดขึ้นแก่เราพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้อย่างนี้อันนี้ข้อที่2นั่นคือสัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์ในชาติที่ต่อไปคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันตายแล้วมันไปเกิดใหม่นะเราต้องเชื่อมั่นในพระศาสนาในท่านเชื่อมั่นว่าคนนี้เกิดมาด้วยอำนาจของกรรมกรรมของบุคคลสร้างไว้อย่างไรเกิดขึ้นมาก็รับตามกรรมนั้นไปบางคนก็จนบางคนก็ขนาดกลางบางคนก็ร่ำรวยมั่งมีบางคนก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหากษัตริย์นี่เป็นลักษณะแสดงเรื่องกรรมคนเราเกิดขึ้นมานั้นสูงต่ำต่ำไม่สม่ำเสมอกันเป็นอย่างนี้ท่านจึงให้มีศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาเชื่อมั่นในกรรมดีกรรมชั่วให้มีศรัทธาเชื่อมั่นในกรรมดีกรรมชั่วทำบาปมีความทุกข์จริงทำบุญมีความสุขจริงคนทำบาปความชั่วทั้งหลายมีผลบาปให้ได้รับทุกข์นับความยากลำบากจนติดคุกติดตารางเรียนจำเห็นไหมถ้าทำความชั่วทั้งนั้นแหละผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะเขาทำบาปถ้าเขาไม่ทำบาปเขาจะได้ไปนอนคุกได้ยังไงต้องมาเลยไปนอนเลยคนทำบาปความชั่วทั้งหลายนี่มีแต่คนติฉินนินทาติเตียนเนี่ยลองดูคนเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้อยู่ตามบ้านน้อยเมืองใหญ่คนนินทาทั้งนั้นน่ะไม่มีใครสรรเสริญหรอกคนทำบาปความชั่วหาทุกข์หาตีคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แต่ความทุกข์มันมีความทุกข์มีความทุกข์อะไรก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ก็ไปขังไว้ในคุกในตารางเรียนจำไม่เห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องพลาดพลาดจากลูกจากเมียจากผัวไปอยู่ในคุกนี่ผลความชั่วสมความดีถ้าเราทำคุณงามความดีแล้วไม่ได้ไปเข้าคุกคนทำคุณงามความดีเชื่อการทำคุณงามความดีมันพวกเราศึกษาเราเรียนมาจนได้เป็นครูเป็นอาจารย์ก็สร้างความดีในการศึกษาในวิชาความรู้จึงได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ได้เงินเดือนใช้แล้วไปทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลก็เหมือนกันไม่ได้ไปติดคุกกับเขาหรอกมีแต่ความสุขเราไปทำความดีเหมือนพวกเรามาทำปฏิบัติดี มาปฏิบัติในคุณธรรมจริยานธรรมประพฤติปฏิบัติตนละความชั่วทั้งหลายมันไม่ได้ไปติดคุกนะอยู่สบายสบายมีอิสระภาพคนทำความดีและเชื่อมั่นว่าการทำความดีนี่มีความสุขผลออกมาทุกอย่างที่ได้ทำลงไปแล้วเพราะมันไม่ผิดศีลธรรมผลจะนำแต่ความสุขมาให้ทั้งนั้นนี่ความเชื่อมั่นอย่างนี้ท่านว่าเป็นศรัทธาเชื่อมั่นในบาปในบุญในคุณในโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์มันนี่ศีลสัมปทาพวกเราก็ควรที่จะเข้าใจว่าศีลห้าเรารับไปแล้วนึงศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลท่านผู้มีศีลเว้นจากการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีเมตตาต่อกันไม่ทำร้ายกันไม่ทำลายชีวิตซึ่งกันและกันข้อสองก็คือไม่เอาสิ่งของของบุคคลอื่นที่เขาหวงแหนอยู่มาเป็นของตนเพราะเขาก็หายากเราก็มีเมตตาต่อกันเพราะเสียดายทรัพย์เขาถ้าเราไปเอาเขามาเอาของเราเราก็เสียดายเหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเรามีเมตตาต่อกันแล้วก็เว้นได้แล้วก็ได้ศีลสมบูรณ์นี่เราไม่ล่วงเกินสามีภรรยากันไม่เหยียบย่ำจิตใจกันสงวนของใครของมันมีความรักตามสามีภรรยาของตนแล้วเราเว้นได้เราก็ได้ศีลข้อนี้สมบูรณ์เราเว้นจากการพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นพูดซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยพูดให้สมานสามัคคีกันดีแล้วพูดคำอ่อนหวานนุ่มนวลต่อกันพูดมีประโยชน์แล้วเราก็ได้ศีลข้อที่สี่สมบูรณ์วันนี้เราเว้นจากการดื่มสุราเมลัยสุพรรณายาสินแคทเฮโรอีนผงขาวก็ดีเราเว้นจากยาเสพติดทั้งหลายเหล่านี้เราเว้นได้เราก็ได้ศีลข้อห้าสมบูรณ์เขาเรียกว่าศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ดีนี่พุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างนี้วันนี้พวกเราคิดถึงจาค่าสัมปทาการบริจาคการบริจาคทานเจือจานซึ่งกันและกันแจกแบ่งซึ่งกันและกันงั้นพวกเราอยู่ด้วยกันนี่เวลารับประทานอาหารก็รับประทานร่วมกันแจกแบ่งซึ่งกันและกันบางทีมีทรัพย์สมบัติเจือจานช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางทีก็ใช้กำลังบ้างบางทีก็ใช้อาหารการกินเครื่องใช้เครื่องสอยเครื่องนุ่งห่มบ้างเครื่องศึกษาเล่าเรียนบางคนอาจจะจนกว่ากันบางคนจะรวยกว่ากันเป็นครูเป็นอาจารย์ฐานะจะต่างๆกันบางทีก็ยืมกันบ้างบางทีก็ให้ไปเลยก็มีเพราะฐานะมีมากกว่าอันนี้ว่าจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคสร้างคุณงามความดีเอาไว้จะทำบุญทำทานการกุศลทั้งก็เรียกว่าจาคะสัมปทาจะบริจาคอาหารการกินเครื่องนุ่งเครื่องห่มยารักษาโรคใครใครเก็บสร้างกุฏิวิหารศาลาโรงล่างก็ดีขุดน้ำบ่อก่อถนนให้คนเดินไปมาสะดวกสบายการกีฬานักเทศัตว์ปัจจัยทั้งหลายมันมีแต่บุญทั้งนั้นเราจะทำไม่ได้ทำในวัดไปทำนอกวัดก็ได้ทำห้องน้ำก็ดีทำศาลาทางหลวงนะลองลุกไปทำศาลาทางหลวงอยู่ข้างทางหลวงไม่ใช่วัดนะสร้างว่ามันมากๆเลยตามสี่แยกสี่แยกตามทางคนมานั่งก็ได้บุญฝนตกลงมาก็ไปอยู่แดนออกก็ไปอยู่จะนั่งคอยรถคอยเรือนี่จะได้บุญอยู่ทุกวันทุกวันเลยไม่ต้องมาสร้างในวัดก็ได้ถ้าหังว่ามาสร้างในวัดครัวมันไม่ได้บุญถ้าเหมือนเรานั่งอยู่ในได้บุญหรือไม่ได้บุญก็รู้เรื่องในวิหารสร้างไปแล้วนอนก็ได้นั่งก็ได้อยู่สบายมีความสุขนั่นแหละก็เรียกตัวของบุญคนที่สร้างไว้เขาก็ได้บุญได้กุศลคนมานั่งเท่าไหร่เขาก็ได้บุญเพราะได้ความสุขเขารับเอาความสุขนั้นเป็นผลของบุญนี่การจาคะสัมปทาด้วยการบริจาคทานเอาไว้เชื้อชาญซึ่งกันและกันเอาไว้วันนี้ปัญญาสัมปทารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์เลือกสรรหาว่าอะไรมันเป็นประโยชน์อะไรมีคุณมีโทษมีประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญปัญญาสัมปทารอบรู้ในกองสังขารรู้ว่ารูปร่างกายของคนเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วมันใหญ่ขึ้นมาแล้วเรื่อยๆแล้วมันมาเฒ่ามาแก่มาเจ็บมาตายเป็นที่สุดเนี่ยกองสังขารอันนี้ท่านให้รู้ถ้ารูปร่างกายของคนเกิดขึ้นมาแล้วมันล่วงลับจับไปตายไปแล้วอย่างนี้เราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีสิรีบขนขวยสร้างคุณงามความดีอะไรมันจะดีเราสอนโรงเรียนก็ขยันเป็นสิ่งที่ดีเราจะบริหารครอบครัวตนเองให้ดีอย่างมีความผาสุกรีบขนขวยเราจะทำบุญกุศลอะไรรักษาศีล จะละความชั่วละบาปอะไรเหมือนพวกเราจะละละบุหรี่ก็ดีละดื่มสุราก็ดีละกิริยามารยาทอันไม่สวยไม่งามก็ดีจะรีบเร็วๆหน่อยขึ้นมารีบละความชั่วเพราะเรามีปัญญาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราละสิ่งความชั่วทั้งหลายเลวร้ายออกจากตนเองแล้วเราประกอบแต่คุณงามความดีให้มันเกิดให้มีขึ้นเรียกว่าพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจของตนเองเมื่อเราทำความดีเกิดขึ้นแล้วความดีก็เป็นที่พึ่งของเราเมื่อเราตายไปนี่ที่มันเป็นสำคัญนี่สัมปรายิกถประโยชน์ต้องอาศัยซึ่งปัญญานี่พิจารณาให้รู้ซึ่งประโยชน์อันนี้ประโยชน์ในชีวิตของเราเมื่อเราตายไปแล้วไปเกิดใหม่เราจะไปเกิดดีหรือไม่ดีถ้าอยากเกิดดีเราก็ต้องปฏิบัติดีถ้าเราไม่ปฏิบัติดีเราก็จะไปเกิดทุกข์สิ่งที่คนตายกันไปอยู่ทุกวันนี้นั่นเขาอาศัยอะไรที่ว่ากรรมนิมิตถ้าหากบุคคลใดทำแต่บาปความชั่วทำแต่ความชั่วแต่บาปเนี่ยเวลาใกล้จะตายจิตใจมันก็คิดถึงบาปที่ตนเองทำตนเองพูดตนเองคิดอยู่มันยึดเอาบาปมันนั่นพอจิตวิญญาณออกจากรูปร่างกายก็ไปเกิดทุกข์กติกเนี่ยตกนรกอเวจีผลตามกรรมของตนเองสร้างเอาไว้ถ้ามันเกิดใหม่ก็ไปเกิดโน้นเป็นลูกคนทุกข์จนอยู่ในป่าในเขาคุณมันเป็นลูกอีกข้อมูลไม่ตนเองกับกรรมนี่เรารู้จักอย่างนั้นรู้จักว่ามันจิตใจของคนเวลาออกจากรูปร่างกายเวลาใกล้จะตายถ้าหากพวกเราทั้งหลายได้ทำคุณงามความดีทำบุญทำทานการกุศลรักษาศีลภาวนาพัฒนาตนเองให้ดีสิ่งใดไม่ดีก็ละทิ้งสิ่งใดดีก็ปฏิบัติพัฒนาตนเองให้อยู่ในคุณงามความดีตั้งอยู่เป็นสมบัติผู้ดีของมนุษย์แล้วทานก็มีศีลก็มีภาวนาก็มีสร้างสรรค์สิ่งที่มันเป็นประโยชน์ช่วยซึ่งกันและกันหากนึกถึงแต่ความดีของตนตนเองทำความดีอะไรไว้ในเวลาใกล้จะตายนี่แหละมันป่วยนอนในโรงพยาบาลมันเท่ามันแก่แล้วมันจะตายคนนั้นก็ไปบอกว่าแห่งระลึกถึงคุณงามความดีให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆอย่างโน้นอย่างนี้เขาตักเตือนถ้าเราได้ทำแล้วเราเข้าวัดนบธรรมหักดอกไม้บูชาสวดมนต์สวดพรมันละธรรมบวชลูกบวชหลานก็ดีบริจาคทานสิ่งของตามกำลังมาหาได้ของตนเมื่อทุกคนระลึกถึงได้ว่าโอ้เราได้ทำความดีไว้เมื่อเราทำความดีไว้อย่างนี้ใจก็เลยมีความสุขจิตใจเมื่อจิตใจจะออกจากร่างกายมันก็ยึดเอาความสุขคุณงามความดีก็ไปสุขคติไปเกิดโลกสวรรค์เทวโลกไปเกิดโน้นถ้าหมดจากสวรรค์ก็เสื่อมจากสวรรค์มาเกิดอย่างมนุษย์ก็ไปเกิดในตระกูลที่ดีกับพ่อกับแม่มีเงินมีทองมีบ้านมีช่องมีรถมีเรืออยู่ก็สุขสบายนี่มันเป็นอย่างนี้มันต่างกันหนึ่งเราจะเอาอะไรต้องตัดสินใจด้วยตนเองตรงนี้เราจะเอาทางต่ำหรือทางสูงถ้าเอาทางต่ำก็ทำความชั่วอยู่ก็ไม่ลดละมันก็ต้องไปต่ำแน่นอนทำบาปอยู่ถ้าเราทำดีแล้วไม่ต้องปรารถนาว่าจะไปสุขมันก็ไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณงามความดีพาเราไปพาจิตวิญญาณของเราไปนี่แหละปัญญาสัมปทาตรึกตรองเหตุผลถ้ารู้เรื่องอย่างนี้เมื่อเรามีปัญญาอย่างนี้เราก็จะประกอบตนนี้ขยันขันแข็งสร้างแต่คุณงามความดีว่าเอ้าถ้าเราไปเกิดในชาติหน้าอย่างไรยังไงก็ไม่ทุกข์จนแน่นอนเนี่ยเราได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้เราก็อุ่นใจคนที่มีคุณงามความดีกับคนที่ไม่มีคุณงามความดีมันต่างกันคนที่ไม่มีคุณงามความดีทำแต่บาปความชั่วให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนแล้วก็เหมือนคนไม่มีสตางคนไม่มีสตางนี้คิดลองดูคนไม่มีเงินออกจากบ้านไปรถวิ่งมาจะขึ้นรถก็ไม่มีเงินให้ค่ารถเขาทุกข์อีกแล้วเดินไปก็เดินไปจะเห็นร้านอาหารจะเห็นข้าวซอยจะเห็นกิ่งไก่อะไรก็แล้วแต่อาหารการกินก็อยากกินอยากรับประทานอาหารแต่เงินไม่มีต้องกลืนน้ำลายกินลมอยู่นั่นเหรอถ้าเป็นกิ่งไก่มันหอมเข้าจมูกก็ต้องกินไก่ลมแน่นอนนะเพราะมันไม่มีเงินซื้อนี่มันทุกข์ถ้าเราเข้าไปที่ไหนบ้างนี่ เดินไปถ้าอยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่เข้าไปนู้นน่ะกันตะพันหมดขอการค่าหมดหรือเน็ตโคก็แล้วแต่เขาเปิดใหม่ไปเดินเดินไปเดินมาอยู่นั่นเดินไปในห้องแอร์เดินจนขาอ่อนไม่มีเงินซื้ออยากได้อะไรก็ไม่ได้คนไม่มีเงินนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเข้าไปนั่นแหละมันต้องอยากได้สักอย่างหนึ่งแน่นอนนะแต่มันไม่มีเงินซื้อมันจะเดินกับเขาเฉยๆมันมาหน้าต้องสารบางคนเนี่ยนะเดินไปเดินจนอิดจนเหนื่อยแล้วก็ออกมาเฉยๆออกมาจะกลับมาบ้านก็ไม่มีเงินค่ารถอีกแหละต้องเดินเดินเอามีแต่ทุกข์คนที่ไม่มีบุญมีกุศลเหมือนคนไม่มีเงินมีแต่ทุกข์ไปเรื่อยๆเวลาเจ็บป่วยต้องอดทนเอาเป็นหวัดเป็นไอแต่เงินจะซื้อยาไปหาหมอก็มีต้องอดทนสู้สู้ทุกข์เพราะตนเองไม่มีเงินก็ฉันนั้นเหมือนกันคนที่ไม่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ไปทุกข์ตลอดไปไม่มีสุขกับเขาถ้าคนมีเงินมันจะเหมือนคนมีบุญไม่มีคนว่าหรอกคนมีเงินโอ้ยคนบาปไปคนมีเงินไม่มีใครว่าบ้านหลังใหญ่ๆก็โอ้ยคนบาปมันมีรถขี่ดีๆคนบาปเขาไม่ได้พูดเรื่องเงินเขาไม่ทำดีแบบโอ้มีบุญไม่มีรถขี่ดีมีบุญไว้บ้านหลังใหญ่มีบุญแล้วมีเงินเยอะมีเครื่องหอมสบายนี่ถ้ามีบุญก็อยู่สบายนี่เขาก็เรียกว่าคนมีบุญอันนี้เหมือนกับคนมีเงินคนมีเงินนี่นะเดินออกจากบ้านไปรถวิ่งมาก็ขึ้นขี่รถประจำทางไปได้เข้าไปในเมืองได้ไปในเมืองแล้วจะไปที่ไหนจะเห็นร้านอาหารการกินสั่งซื้อออกมากินกินอิ่มสบายคนมีเงินจะสั่งมาโต๊ะหนึ่งที่กินโต๊ะกินก็ได้กินคนเดียวถ้ามีเงินมากๆนะโต๊ะหนึ่งก็ประมาณ17,000 บาทกินคนเดียวก็กินไม่เป็นไรถ้ามันมีเงินแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรทำไมต้องฟุ่มเฟือยเพราะเขามีเงินมากแบบนี้ซื้อเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็ดีจะซื้อชุดไหนเข้าร้านทองก็เหมือนกันจะซื้อทองอะไรมาใช้จะซื้อแหวนอะไรมาใช้เข้าร้านนาฬิกาก็ซื้อได้เข้าร้านผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ซื้อได้เพราะเขามีเงินเพราะสะดวกคนเข้าตันตะพันนั้นมันมาเห็นเขาสอการค่าก็ดีเขาเข้าไปแล้วเขาเอารถคุณนะคนที่มีเงินเขาซุกรถไปนะหยิบอันนั้นใส่จับอันนี้ใส่เต็มรถเลยคนซุกออกไปมันกับคนที่ไม่ได้อะไรคิดมือสักอย่างมันก็คนซุกรถเหมือนคนละอย่างกันนะซุกออกมาแล้วก็ตีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอันนี้ราคาเท่าไหร่หมดเท่าไหร่นี่หมด 17,000 เรื่องเล็กนี่คนมีเงินเรื่องเล็กแล้วพวกกระเป๋าให้ทันทีเลยเอาไปแคปใส่กล่องแล้วขึ้นรถไปเอาถ้ามีเงินจริงๆมันยังขี่รถคนอื่นอยู่พอเข้าไปคุณละสยามกลการเหมือนดึงเอาจะเอาคันไหนก็เรียกเอาสิบันจะเอารถยี่ห้อไหนดูไปดูไปจะเอาตัวใหม่หรือตัวเก่าก็เรียกเอาเลยทีเดียวนี่คนมีเงินจะเอาคันนี้แหละคันนี้เท่าไหร่อันนี้ 800,000 เรื่องเล็กเพราะเงินมีหลายล้านอันนี้ล้าน2ล้านเขาก็สบายเขาขี่ก็มีเงินเขาเป็นอย่างนี้เขาสบายก็ได้ซื้อรถซื้อเรือขี่สบายจะไปโน้นไปนี่ไปเมืองโน้นเมืองนี่เขาก็สบายคนมีเงินจะไปเมืองนอกเมืองนาเขาก็ไปสบายเวลาเจ็บป่วยนี่คิดดูสิเป็นคนมีเงินเช็คครั้งหนึ่ง 7,000 กว่าบาทเรื่องเล็กเลยเขาเช็คร่างกายเขาตรวจร่างกาย 7,000 กว่าบาทนี่โอ้ยเรื่องเล็กเช็คคอมพิวเตอร์นี่ไม่มีปัญหาอะไรเวลาไปนอนก็นอนอยู่ในห้องแอร์ผมเวลาป่วยอยู่เย็นๆสบายเวลาอยู่สัก7 วันออกมาหมดเท่าไหร่7 วันก็หมด70,000นึงเรื่องเล็ก70,000ไงเพราะมันมีเงินมันสบายอย่างนี้นี่คนมีบุญเหมือนกับคนมีเงินเหมือนกับคนมีเงินทำให้ตนเองมีความสุขความสบายถ้าอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็ต้องตั้งใจที่มันยังไม่มีมากทั้งขนาดนั้นก็ต้องตั้งอยู่ในธรรมที่ดังได้กล่าวมานั้นเราต้องมีศรัทธาสัมปทาพร้อมด้วยศรัทธาเป็นผู้มีศีลมีจาคะสัมปทาเป็นผู้มีปัญญารู้จักดีจักชั่วรู้จักละความชั่วประพฤติความดีสร้างสรรค์ตนเองให้เป็นคนดีเกิดขึ้นเมื่อตายไปแล้วสัมปรายิกถาประโยชน์ในภายข้างหน้าเราจะไปเกิดอีกในที่ดีจุดมุ่งหมายวันนี้ทางสูงสุดนั้นพระพุทธเจ้าท่านประโยชน์สูงสุดคือนิพพานอาตมาก็ไม่อยากพูดให้ฟังว่านิพพานมันต้องเป็นผู้ตั้งใจบำเพ็ญเจริญภาวนาฝึกสมาธิจิตเป็นสมาธิและต้องมีปัญญารู้บุญรู้บาปรู้ความเกิดความดับของสังขารเกิดขึ้นภายในจิตใจนะต้องแก้ไข ลดละความชั่วทั้งหลายออกไปให้จิตใจได้สงบให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะเป็นเรื่องของความรู้สูงเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นหนทางที่เดินทางพ้นทุกข์อันนั้นเป็นสัมปรเป็นประโยชน์สูงสุดทันทีที่คนต้องการแต่เมื่อมันไม่ถึงเราเอา2อย่างนั้นก่อนอัตถประโยชน์ประโยชน์ในเบื้องต้นในปัจจุบันแล้วสัมปรายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในท่ามกลางประโยชน์สูงสุดคือต้องเสาะแสวงหาทางพ้นทุกข์เพราะเราคนเรานี่เกิดขึ้นมามันมีความทุกข์ถ้ารู้ทุกข์ก็อยากหนีทุกข์เท่านั้นเองถ้าไม่รู้ทุกข์ก็ไม่อยากหนีทุกข์อันนี้มันเป็นธรรมขั้นสูงก็จะพูดให้ฟังเพียงย่อๆเท่านั้นเองเราต้องเดินตามทางองค์มรรคคือมรรคแปลว่าหนทางองค์มรรค8คือศีลสมาธิปัญญาต้องเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่นเป็นอธิศีลนะอธิจิตก็ต้องฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงมันจิตไม่งอนแงนไม่คอนแคลนไม่ลอกแลกไม่คิดไปโน่นไปนี่ไม่ฟุ้งซ่านลำคาญจิตให้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นมันสบายพักหนึ่งละจิตของเราเป็นสมาธิไม่เหมือนคนที่ไม่เป็นสมาธิคนไม่เป็นสมาธิจิตใจคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่มีแต่ทุกข์คนที่เป็นสมาธินี่เขาจิตเขาสงบนิ่งอยู่เป็นสมาธิอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นวันนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิมันก็เกิดมีปัญญาขึ้นอะไรดีอะไรไม่ดีมันรู้ไปอะไรผิดอะไรถูกมันรู้จักกันไปอะไรทำให้ทุกข์เกิดอะไรทำให้สุขเกิดรู้ถ้าเป็นคนขั้วก็ไปหาสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์ถ้าคนนี่อยากมากดิ้นรนมากเท่าไหร่คนนั้นก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นฉะนั้นเป็นตัวสมุทัยเรียกว่ากิเลสตัณหาเราต้องไปค้นคั่วฉะนั้นกิเลสเป็นเหตุใคร่ตัณหาคือความอยากคนมาทุกข์กับ2ตัวนี้แหละคือกิเลสตัณหานี่เองเมื่อครอบงำย่ำยีจิตใจของบุคคลผู้ใดนะมันคุมไปทำความชั่วเลยคุมดิ้นรนนะมันยิ่งใหญ่จริงๆกิเลสพระพุทธเจ้าท่านนัตถิตัณหาสัมมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีคิดดูสิแม่น้ำทะเลหลวงละแม่น้ำต่างๆฝนตกมากๆมันยังเต็มฝั่งน้ำทะเลก็มีเวลาขึ้นเต็มฝั่งถ้ากว้างก็กว้างใหญ่ก็ใหญ่ลึกก็ลึกแต่มันยังเต็มฝั่งแต่กิเลสตัณหาแห้งแล้งอยู่ตลอดเลยไม่มีเต็มความอยากอยากได้ไม่มีเต็มกว้างก็กว้างใหญ่ก็ใหญ่ลึกก็ลึกจนเรายังไม่ถึงถ้ายังไม่ถึงเพราะอะไรก็คือเราไม่รู้เราละมันไม่ได้ก็ยอมแพ้มันพอยอมแพ้ก็เหมือนดังได้กล่าวมานั่นพอยอมแพ้เราก็ต้องจะดาวรถมาก็ต้องเอาโทรทัศน์มาตู้เย็นมาก็เอาอะไรมาอะไรมากองอยู่บ้านต้องใช้นี่ก็นั่นแหละนั่นแหละแค่ที่เรียกปัญหาเห็นไหมเห็นตัวมันไหมตรงจริงๆแล้วก็ทุกข์เลยมันทุกข์ทั้งผัวทั้งเมียน่ะคันเอามาทั้งคู่มันทุกข์แหละนั่นแหละเราแพ้ที่เลียดตัณหามันผลมันออกมามันทำให้ทุกข์นะเหตุนั้นจึงเป็นของที่ไม่อิ่มไม่พอแต่ที่เลียดตัณหาเขามีทั้งคุณทั้งโทษไม่ใช่เขามีแต่โทษอย่างเดียวแต่เราอยากรู้โทษทั้งเขาก่อนถ้าเราไปตามเขาเนี่ยเขาจะทำให้เรามีความทุกข์ไม่ผิดกับคนพาลเลยทีเดียวกิเลสตัณหานะคนพาลนี่มันจูงเราไปแล้วมันเหมือนอธิบายให้ฟังเมื่อวานคนพาลนี่ถ้าเราเข้าไปหาแล้วมันจูงเราไปทำความชั่วก็มันมุดจนสุดท้ายมันก็เลยทุกข์ออกมากิเลสตัณหาก็เหมือนกันถ้าจิตใจของเราไปคุกคีกับมันนะชอบกับมันนะมันทำให้ทุกข์ทุกข์เกิดเหตุฉะนั้นมันจงกว้างจงใหญ่จงลึกจริงๆคิดดูสิอะไรทุกอย่างมันจะเอาเป็นของมันหมดเลยเงินอยู่ในโลกเนี่ยมันก็จะเอาของมันเป็นของผู้เดียวหมดแผ่นดินมันก็จะเอาอ่ะไม่เอาแต่เงินดูซะมันใหญ่แค่ไหนดูเขาลบราค่าฟันแย่งแผ่นดินกันอยู่ทุกวันมันใหญ่ถึงขนาดนั้นมันไม่เอาแต่เงินนะมันจะเอาทั้งแผ่นดินเอาทั้งคนเอาหมดเลยสมบัติในโลกอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นมหาอำนาจเห็นไหมโน่นแหละใหญ่ขนาดนั้นจนได้ลบลาฆ่าฟันกันตายอยู่ทุกวันพูดอย่างง่ายๆกับประเทศอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยก็เพราะอะไรเนี่ยเขาฆ่ากันอยู่ทุกวันเนี่ยเขาลบกันก็เพราะกิเลสตัณหาเนี่ยเหยียบจิตใจเขา เขาก็เลยนอนอยู่ใต้ที่เหลือปัญหาไว้นะจังถ้าเปรียบเทียบจิตใจของคนอย่างนั้นแล้วมันนั่งอยู่ใต้เก้าอี้วันนะที่เหลือปัญหามันนั่งเก้าอี้อยู่ทั้งบนมันเอามือข่มหัวไว้อย่าขยึกขยักขึ้นมานะมันข่มหัวไว้อย่างนั้นเลยเปรียบเทียบจิตของเราในอยู่ใต้อำนาจของที่เหลือปัญหาก็อย่างนั้นนั่นก็เลยชักจูงให้ทำร้ายร่างฐานชีวิตกันวุ่นวายอยู่ไม่มีความสงบเขาเป็นโจรเป็นขโมยปล้นจี้อยู่ทุกวันนี่ละเพราะเขาอยู่ใต้อำนาจของกิเลสปัญหาหมดทั้งนั้นเลยเขาชอบเขาโกงกันอะไรคอรับชั้นอะไรทุกอย่างเนี่ยโกงกินอะไรนี่ตั้งแต่อยู่ใต้กิเลสปัญหาทั้งนั้นเลยจิตใจไม่ได้อยู่เหนือนี่วันนี้ต้องมาศึกษาเรื่องอย่างนี้เพื่อจะให้อยู่เหนือของกิเลสต้องสามารถควบคุมเรื่องกิเลสให้มันยอมอยู่ใต้อำนาจของตนเองจิตใจจึงจะได้เป็นนายขึ้นมานั่งเก้าอี้แทนเอามือข่มหัวกิเลสไว้ไม่ให้มันดื้อดึงเอายังไงบัดนี้เราจะเอาให้ชนะกิเลสผู้อดบุหรี่ก็ต้องอดต้องจริงๆไหมไม่ต้องสูบมันละเอาอยู่เหนือกิเลสตัวมันอย่างผู้อดอดไม่ดื่มสุราก็เอาจริงๆไม่ต้องดื่มมันเอาอยู่เหนือกิเลสนั่นฮะนี่เรายอมแพ้มันนะถ้าเราไปดื่มอีกเรายอมแพ้มันนะถ้าสูบอีกเราก็ยอมแพ้กิเลสนะใจของเรานี่อ่อนแอจริงๆไม่แข็งแรงไม่แข็งแกร่งมันกัดตรงนี้แหละมันแพ้กิเลสแหมมันสู้ไม่ไหวท่านเนี่ยมันแพ้แล้วเขาเรียกวันแพ้แล้วกิเลสเขาใหญ่กว่าใจแล้ววันใจไม่ใหญ่เท่ามันใจรักเขาไม่ได้เราควรที่จะเอาให้ได้มันถ้าเราเอาให้ได้แล้วเราก็ชนะเขาน่าจะได้สบายนี่วิธีจะไปสูงได้หนึ่งขั้นสูงนั้นละกิเลสนี่เป็นขั้นสูงมันขั้นหาทางพ้นทุกข์ถ้าไม่เชื่ออาตมานี่ลองดูเคยดื่มสุราอยู่ยุดดื่มเลยมันไม่ทุกข์ไม่เสียสตางค์แน่นอนไม่ทุกข์แหมมันอะไรมันพ้นทุกข์ไปแล้วนะไม่สูบบุหรี่ก็พ้นทุกข์แล้วนะพ้นทุกข์ไม่ต้องกังวลกับบุหรี่อีกก็พ้นทุกข์ไม่เล่นการพนันก็พ้นทุกข์ไม่ต้องยุ่งกับการพนันนอนอยู่บ้านสบายนี่ไม่เที่ยวเตร่ผู้หญิงอยู่กับบ้านกับช่องไม่ทุกข์อีกแหละไม่มีเรื่องจะพ้นทุกข์อีกนี่เอาพ้นทุกข์ย่อๆหน่อยนะพ้นทุกข์ง่ายๆมันไม่เที่ยวกลางคืนก็ไม่เสียการเสียเวลานอนหลับสบายนี่ไม่ไปเที่ยวดูการเล่นดูมันไม่จะพ้นทุกข์นะพ้นจากทุกข์ไปอยู่สบายสุขภาพร่างกายอยู่สบายนี่ก็เรื่องกิเลสทั้งนั้นหาทางพ้นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยพ้นทุกข์แค่นี้เราก็ยังเอาพอมันไม่ได้มันอันพ้นทุกข์ที่พูดอยู่นี้คือมันต้องดูกิเลสในหัวใจนะก็เหมือนกันอันนี้เกี่ยวกิเลสอยู่ในหัวใจมันจำแต่มันกิเลสหยาบๆเราก็ยังเอามันไม่ไหวแล้วมันอันที่ละเอียดละเอียดมันนอนอยู่ในใจของเรามันคิดจิตขาพยาบาทอาฆาตจองเวรคิดอย่างได้อย่างนู้นนั่นนี่คิดหมุดหงิดอะไรคิดเศร้าหมองอะไรคิดโศกเศร้าโศกาดูนอะไรต่างๆมันจะกวดเรียบเลยมันยังจะไปได้วะน่ะไปได้ที่ชั้นสูงคือนิพพานต้องกวดทำความสะอาดให้เรียบเลยวะน่ะหมุดหงิดไม่มีเลยวะน่ะโอ้กิเลสนั้นมันละเอียดวะน่ะใจจะพูดให้ฟังเฉยกิเลสตัณหาสองตัวเรียกว่าสมุทัยเป็นเดินเกิดแห่งกองทุกข์เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้กับเพราะตัวนี้เองเราอย่าให้มันทุกข์เพิ่มนะถ้าใครทุกข์แล้วโอ้ยไปดื่มเหล้าซะมันจะหายทุกข์จะไปคิดอย่างนั้นมันเสียสตางค์เข้าไปอีกมันยิ่งทุกข์เข้าไปอีกแล้วมันหมดสตางค์ไม่ได้อย่างนั้นคิดธรรมะมันต้องมาหาวิธีแก้โดยธรรมะเอาคุณธรรมจริยานะธรรมเข้าไปรักษามันจะไม่ทุกข์วิธีพ้นทุกข์หยาบเราจะไปแก้แบบนั้นถ้าแก้ว่ามันเป็นทุกข์จะไปผูกคอตายใช่ไหมจะพ้นทุกข์ไม่ได้จะยิงตนเองตายจะกระโดดตึกตายกระโดดน้ำตายกินยาเบื่อยาเมาตายหนีทุกข์กำลังทุกข์อยู่มันยิ่งไปทุกข์หรือว่าหนักตกนรกอเวจีขนาดตายไปวันหนักมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงงั้นจะไม่ให้คนอยู่ทั้งหลังเขารับทุกข์ได้ยังไงที่เขาไม่รับตนเองเนี่ยมันไปทุกข์อยู่แล้วมันไม่พ้นไม่พ้นทุกข์ที่จะไปทุกข์เพราะมันทุกข์อยู่แล้วลองดูถ้าไม่เชื่อถ้าคนทุกข์ๆเนี่ยมาจากบ้านนะมาถึงนี่ก็ยังทุกข์อยู่ทรัพย์ใจก็ยังทุกข์อยู่นั่นแหละมันมีอยู่งั้นเนี่ยมันจะพ้นได้ยังไงถ้าเราสุขได้มั้ยเนี่ยถ้าสุขเรามาจากบ้านเราสุขเดินมาแล้วก็สุขขี่รถมาก็สุขมานั่งอยู่นี่ก็สุขนอนอยู่ก็สุขอ้าวคนนี้มันไปสุขเนี่ยมันก็สุขอยู่ตลอดสิเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันเป็นมีความสุขตลอดนี่อย่างนี้เราเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องหมายที่เราจะเอาไปพิจารณาในฉะนั้นการแสดงพระธรรมเทศนามาตั้งแต่ต้นจนวาสามนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ข้าราชการครูอาจารย์ทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ ควรที่จะน้อมนำธรรมะในปัจจุบันคืออรรถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันชีวิตปัจจุบันของพวกเรานี้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วสัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์ในภายข้างหน้าที่จะมาเกิดอีกเราก็ต้องได้ปฏิบัติประโยชน์สูงสุดคือนิพพานหาวิธีละสมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์คือกิเลสตัณหาดังได้บรรยายธรรมมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการบรรยายธรรมให้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น